Κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούλιο είχαμε μία αύξηση το θανάτο σύμφωνα με τη Eurostat. Μόνον ένας θάνατος από θερμοπληξία καταγράφηκε στη χώρα μας, ενός 46χρονου Ντελιβερά από τη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, τα ποσοστά θνησιμότητας από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 139% σε σύγκριση με το μέσο όρο της τριετίας 2016-2019. Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους δείχνει ότι η νότια περιοχή της Υπήρου παρουσίασε θερμοκρασίες μέχρι και 45 βαθμούς Κελσίου, επηρεάζοντας κυρίως την Ελλάδα. Είναι η αιτία των αυξημένων θανάτων οι καύσωνες, με βάση αυτά που μας λέει η Eurostat. Αναρωτιόμαστε, κανείς λογικά θα μπορούσε να το ισχυριστεί, αφού αυτός ήταν ο παράγοντας που τροποποιήθηκε. Επίσης μπορεί να αναρωτηθεί και κανείς γιατί δεν αποδόθηκαν οι αυξημένοι θάνατοι στον καύσωνα και τη θερμοπληξία παρά μόνον ένας. Στη Θεσσαλία 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες. Η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της και αυτό ήταν το αντικείμενο συνεδρίου που έγινε λίγες μέρες πριν στις Βρυξέλλες με θέμα την ατζέντα προσαρμογής της Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό το συνέδριο ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής φυσιολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Ανδρέας Φλουρής, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Φλουρή.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Καταρχήν ας ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό στη Θεσσαλία. Πώς είναι τα πράγματα? Γιατί βλέπω τώρα εδώ μέσα στην ΕΡΤ1 νομίζω τον κύριο Κικίλια. Άρχισε να βρέχει, τι γίνεται εκεί?
Το φαινόμενο ξεκίνησε πριν από περίπου 10 λεπτά. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει.
Ραγδαία ξεκίνησε ή σιγά σιγά?
Ναι.
Ραγδαία.
Απότομη καταρακτώδης βροχή. Και θα δούμε πόσο θα διαρκέσει, πόσες ώρες, ημέρες θα διαρκέσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς κύριε Φλουρή διευθύνετε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, μελετάτε τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας και των φυσικών καταστροφών στην υγεία. Πολύ επίκαιρο επιστημονικό αντικείμενο που φαίνεται ότι το υπηρετείτε και επιτυχώς, αφού σας συμπεριέλαβαν στη λίστα του Time με τους 100 ανθρώπους παγκοσμίως που θα επηρεάσουν την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Εμείς φέτος τα πάθαμε όλα αυτά σε υπερθετικό βαθμό. Πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες, φαινόμενα που κατέστρεψαν τη χώρα σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να μου πείτε εσείς από την οπτική του ειδικού, πώς το βλέπετε αυτό που ζούμε τώρα, αν είναι κάτι που μπορούμε να το περιορίσουμε ή πώς μπορεί στο τέλος να προστατευτεί ο πολίτης και μάλιστα ο εργαζόμενος κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Είναι καταρχήν πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο με ξαφνιάζει, διότι αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες. Οι επιστήμονες τα λένε σαν τις Κασάνδρες εδώ και δεκαετίες. Ελπίζαμε ότι δεν θα συμβούν, ελπίζαμε ότι δεν θα βγουν οι προφητείες, αλλά όχι μόνο φαίνεται ότι θα βγουν, αλλά ακόμα και οι ίδιοι επιστήμονες έχουν πέσει έξω στο πόσο γρήγορα προχωράει το πράγμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το 2015 όταν υπεγράφει η συμφωνία, η λεγόμενη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι το 2030, εάν δεν λάβουμε μέτρα, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα ανεβεί κατά 1,5 βαθμό πάνω από τα προ-βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Αυτό θα ήταν μέχρι το 2030 αν δεν είχαμε λάβει μέτρα. Τώρα λοιπόν έχουμε λάβει κάποια μέτρα, όχι πολλά, αλλά έχουμε λάβει κάποια μέτρα και είμαστε στη μέση αυτής της περίοδου, μεταξύ του 2015 και του 2030, και ήδη έχει σχεδόν φτάσει τον 1,5 βαθμό.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει ότι το φαινόμενο προχωράει πολύ πιο γρήγορα. Κάθε χρόνο, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ πιο έντονο. Φέτος η Ελλάδα κατέγραψε ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε τον μεγαλύτερο καύσωνα σε διάρκεια στην ιστορία της χώρας. Είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στα ευρωπαϊκά χρονικά. Είχαμε και τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της χώρας.
Το κλίμα το αλλάξαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι με τις χρήσεις που κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πριν από λίγες μέρες, κύριε Φλουρί, η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απουσίαζαν από τη συνέλευση που έγινε για το κλίμα.
Ναι, δυστυχώς αυτό είναι πολύ στενάχρονο. Να βάζουμε τα πολιτικά μας συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα μιας χώρας πάνω από τα συμφέροντα των υπολείπων. Βέβαια, είναι σημαντικό εδώ και οι πλούσιες χώρες να κοιταχτούμε και λίγο στον καθρέφτη, διότι το επιχείρημα κάποιων χωρών είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, το κλίμα αυτή τη στιγμή έχει διαταραχθεί επειδή κάποιες χώρες όταν χρειαζόντουσαν ανάπτυξη παρήγαγαν
αέρια του θερμοκηπίου.
Τώρα είναι και η σειρά μας να αναπτυχθούμε, οπότε πρέπει και εμείς
πρέπει να περάσουμε από την ίδια διαδρομή.
Ακριβώς.
Ξέρετε γιατί το ανέφερα, κύριε Φλουρί? Για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί μια συμφωνία στον πλανήτη ώστε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα, και φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα αυτό.
Δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Δείτε μόνο τι συνέβη με τη Συμφωνία του Παρισιού. Φέτος είναι η ώρα που ο ΟΗΕ φέρνει τους ανθρώπους πίσω για να γίνει μια ενδιάμεση, όπως λέμε, αξιολόγηση των μέτρων που αποφασίστηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν αυτά που είπαμε ότι θα κάνουμε, τα κάναμε. Και για να μην σας τα πω λόγο, ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει αποφασίσει, η έκθεσή του γράφει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα από αυτά που υποσχεθήκαμε εμείς όλοι ότι θα κάνουμε. Άρα δεν είναι μόνο δύσκολο να συναχθεί η συμφωνία, είναι και δύσκολο να τηρηθεί η συμφωνία.
Ναι, δεν έχουν διάθεση. Είναι φανερό. Δηλαδή είμαστε αυτοκτονικοί σε αυτόν τον πλανήτη μάλλον. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στο δικό σας το εργαστήριο, το οποίο διευθύνεται, είναι το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, και όπως είπαμε μελετάτε τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας και των φυσικών καταστροφών στην υγεία. Θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, κύριε Φλουρί, με ποιον τρόπο μελετάτε και τι μελετάτε ακριβώς?
Το εργαστήριό μας μελετάμε λοιπόν, είναι ένα εργαστήριο όπως λέμε περιβαλλοντικής φυσιολογίας. Εξετάζει το πώς οι διάφοροι παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η ζέστη, το κρύο, η ατμοσφαιρική ρήπανση, τα τοξικά, η σκόνη, το κάπνισμα, το υψόμετρο, το διάστημα ακόμα, πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες του περιβάλλοντος λοιπόν επηρεάζουν την υγεία μας, αλλά όχι μόνο την υγεία, ακόμα και τη δυνατότητα να κάνουμε άσκηση, να εργαστούμε, να είμαστε παραγωγικά άτομα στην κοινωνία. Αυτό το κάνουμε με δύο τρόπους. Είτε κάνουμε μελέτες στο εργαστήριο, που έχουμε έναν περιβαλλοντικό θάλαμο, όπως τον λέμε, ένα δωμάτιο στο οποίο φτιάχνουμε συνθήκες. Έχουμε λοιπόν διάφορα μηχανήματα εκεί και τα προγραμματίζουμε για να φτιάξουμε μέσα. Θέλουμε, για παράδειγμα, να εκθέσουμε έναν άνθρωπο σε ένα καύσωνα. Ναι. Ρυθμίζουμε το θάλαμο να έχει μέσα θερμοκρασία και υγρασία όπως τη θέλουμε, και ακτινοβολία, να έχει ήλιο, να έχει αέρα. Να προσομοιώνει λοιπόν μία μέρα καύσωνα π.χ. στην Κρήτη, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα, όπου ακριβώς θέλουμε. Και βάζουμε ανθρώπους εκεί είτε να εργαστούν είτε να
μέσα στο θάλαμο
να ζήσουν ακριβώς αυτό. Και τους μετράμε με ένα σωρό μηχανήματα και παίρνουμε πολύ πολύ λεπτομερείς μετρήσεις για το τι σημαίνει στην υγεία τους και στην αποδοτικότητά τους. Αυτός είναι ένας τρόπος να κάνουμε λοιπόν μελέτες στο εργαστήριο, αλλά ο άλλος τρόπος, ο οποίος ολοένα και περισσότερο προσπαθούμε να τον υιοθετούμε, είναι να πηγαίνουμε εμείς προς τα έξω.
Σε πραγματικές συνθήκες δηλαδή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Η τεχνολογία πλέον μας επιτρέπει να έχουμε μηχανήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά, μικροαισθητήρες, κάποιους αισθητήρες μάλιστα που τους καταπίνουμε κιόλας, όπως χάπια τα οποία μετράνε τη θερμοκρασία του σώματος και στέλνουν τα δεδομένα προς τα έξω. Και πηγαίνουμε σε χώρους εργασιακούς, για παράδειγμα, και μελετάμε τους ανθρώπους στο χώρο της εργασίας τους. Αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια όσο μπορούμε περισσότερο, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη...
Ναι. Μ' ακούτε? Κύριε Φλουρί,
ναι.
Α, ωραία, νόμιζα πέσει η γραμμή. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο εργασιακό, όπως γνωρίζετε, που δίνει τη δυνατότητα, μέσα σε εισαγωγικά δίνει τη δυνατότητα, για 13 ώρες απασχόλησης τη μέρα. Που σημαίνει έκθεση σε μεγαλύτερο εργασιακό κίνδυνο. Αν κάποιος δηλαδή έχει έναν εργασιακό κίνδυνο α, εργαζόμενος 8 ώρες, εργαζόμενος 13 ώρες έχει πολύ μεγαλύτερο. Και βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, που και εμείς κυρώσαμε κομμάτια της, έρχεται και εξοντώνεται. Αυτό το νομοσχέδιο συμφωνείτε εσείς ότι θα αυξήσει ασθένειες και καρκίνους? Αυτό το είπε η κυρία Λινού.
Να σας πω, αυτή καθ' αυτή η ώρα εργασίας, σίγουρα το να αυξάνεται ο χρόνος εργασίας σε ένα εργαζόμενο, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος της υγείας. Και επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν είναι απαραίτητα προς όφελος της παραγωγικότητάς του, διότι από ένα σημείο και μετά ο εργαζόμενος δεν είναι και ιδιαίτερα παραγωγικός.
Και κάνει αυτό... και λάθη. Και κάνει και λάθη πολλά, ναι, όταν είναι κουρασμένος. Ναι.
Απ' την άλλη όμως είναι σημαντικό εδώ να πούμε και το εξής. Ότι επειδή όπως σας είπα εμείς πάμε σε πραγματικές συνθήκες και μελετούμε εργαζόμενους, έχουμε δει ότι εάν ο εργοδότης και η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει ο εργαζόμενος, έχει υποστήριξη,
ναι,
μπορεί να εργαστεί σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και να είναι πολύ πιο αποδοτικός και να έχει πολύ λιγότερο ρίσκο στην υγεία του, εάν τηρούνται οι σωστές, πολύ αυστηρές συνθήκες προστασίας, υγείας και ασφάλειας.
Θέλετε άρα να μας δώσετε ότι... ένα παράδειγμα για να το βεβαίως, καταλάβουμε αυτό που λέτε.
Βεβαίως, βεβαίως. Πριν από κάποια χρόνια, το 2019, μας κάλεσε ο Διεθνής Οργανισμός για την Εργασία, ο οποίος είναι ένα τμήμα των Ηνωμένων Εθνών, να πάμε στο Κατάρ και να κάνουμε κάποιες μελέτες εκεί στους εργαζόμενους οι οποίοι έχτιζαν τα στάδια του Μουντιάλ. Γιατί το Κατάρ έχει δεχτεί πάρα πολύ έντονη πίεση και σωστά φυσικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους εργαζόμενους. Μας κάλεσε λοιπόν εκεί ο Διεθνής Οργανισμός για την Εργασία και πήγε όλο το εργαστήριό μου. Πήγαμε 15 άτομα εκεί και μείναμε ολόκληρο το καλοκαίρι και κάναμε μετρήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και εκεί, ξέρετε, υπάρχουν κάποιες ώρες τη μέρα που είναι λεγόμενες απαγορευμένες ώρες. Δεν πρέπει να δουλεύει κανείς σε εξωτερικό χώρο. Ήταν από τις 11 μέχρι τις 3 ώρα. Εμείς λοιπόν αυτό που τους είπαμε είναι ότι...
Τηρούνταν αυτό, τηρούνταν.
Ναι, αυτό τηρούνταν. Μιλάμε για εξωτερικούς χώρους βέβαια. Ναι. Απαγορεύεται δουλειά σε εξωτερικούς χώρους.
Ναι.
Τώρα, εμείς αυτό που τους είπαμε είναι ότι... Κοιτάξτε, εάν δεν στηρίζετε τους εργαζόμενους με κάποιο άλλο τρόπο, καλά κάνετε και έχετε αυτό το μέτρο. Αλλά αυτό που χρειάζονται οι εργαζόμενοι είναι πραγματική στήριξη. Εάν τηρούνται μέτρα ασφαλείας και υγιεινής και ασφάλειας, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν έτσι ξερές ώρες, για να το πω, τις οποίες δεν χρειάζεται να δουλέψει.
Ποιες θα ήταν αυτές οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την υγεία
τους? Εμείς λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, τους είπαμε, ναι, ότι αν θέλετε μπορούμε να πάρουμε μια μικρή ομάδα. Πήραμε μια άδεια από το Υπουργείο Εργασίας και μας επέτρεψαν μια μικρή ομάδα εργαζομένων να δουλέψει σε αυτές τις ώρες.
11 με 3,
αλλά να, ναι, δουλέψει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένα διαλύματα ανά ώρα, με παροχή σκιάς κατά την ώρα του διαλύματος, με νερό, με, ναι, ιδιαίτερη εκπαίδευση πριν, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα του αν έχουν κάποια βλάβη, με συγκεκριμένα ρούχα τα οποία αντανακλούν τη θερμότητα. Και αυτό που είδαμε είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτές τις λεγόμενες απαγορευμένες ώρες, είχαν λιγότερο ρίσκο για την υγεία τους από τους εργαζόμενους που δούλευαν το υπόλοιπο διάστημα, αλλά δεν είχαν κάποια υποστήριξη.
Ναι. Άρα, τροποποιήσατε όμως τις συνθήκες. Τα σκίαστρα, ας πούμε, ήταν μεγάλη
φυσικά,
υπόθεση.
Φυσικά,
το νερό επίσης, το διάλειμμα επίσης.
Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εδώ είναι ότι το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει γενικά ο εργαζόμενος να έχει στήριξη. Και είναι σημαντικό να καταλάβει ο εργοδότης ότι εάν στηρίξει τον εργαζόμενο όπως πρέπει,
ναι,
θα είναι πολύ πιο αποδοτικός και φυσικά και θα έχει και κέρδος από την υγεία του πολύ περισσότερο, θα έχει λιγότερες απώλειες εργατοωρών. Είναι λοιπόν κάπου ένα και οι δύο κερδίζουν. Αντιστοιχώς δεν το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα πολλές φορές αυτό. Επειδή πολλές φορές τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων έχουν κάποιο κόστος αρχικά,
ναι,
κόστος οικονομικό εννοώ, είναι Κάτι που πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ο εργοδότης, ότι αν επενδύσει σε αυτά,
στο τέλος θα βγει κερδισμένος. Ναι, ναι. Θα βγει κερδισμένος στο τέλος.
Αυτό πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε και τους εργοδότες, ότι αν επενδύσουμε μακροπρόθεσμα, αν ένας εργοδότης έχει μακροπρόθεσμο όραμα και επενδύσει σωστά στην υγεία και την ασφάλεια, θα έχει πολλαπλά ωφέλη.
Επίσης, κύριε Φλουρί, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη δουλειά που κάνουν κάποιοι άνθρωποι που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Όλα τα πόστα δεν έχουν τον ίδιο βαθμό έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες, έτσι δεν είναι? Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που δουλεύει στην εστίαση και σερβίρει, δεν εκτίθεται το ίδιο πολύ σε απειλητικούς παράγοντες όπως αυτός που ψήνει και είναι μέσα σε 45 βαθμούς Κελσίου πάνω από σχάρες και από τηγάνια, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό μάλιστα είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ συχνά εγώ. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε και ποιες είναι. Πρέπει να γίνεται λοιπόν αυτό που λέμε γραπτή ανάλυση κινδύνου, να αντιλαμβάνεται από τον εργοδότη, φυσικά πρέπει να γίνει αυτό, και να υπογραμμίζονται τα πόστα τα οποία έχουν κίνδυνο, και εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, να προστατεύουμε τους εργαζόμενους σαν κόριο φθαλμό, διότι εκείνα είναι που έχουν και την ανάγκη να προασπίσουν την υγεία τους. Και με αυτόν τον τρόπο, ξαναλέω, θα κερδίσουμε και οικονομικά μακροπρόθεσμα.
Τώρα, κύριε Φλουρί, εσείς που τα μελετάτε όλα αυτά, και μάλιστα επιτυχώς από ό,τι φαίνεται από τις διακρίσεις που έχετε, πού εκτιμάτε, σε ποιο επίπεδο εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε? Είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα έλλειψης εκπαίδευσης, και λειτουργούμε έτσι με έναν μεσαιωνικό τρόπο, παίρνοντας αποφάσεις και μάλιστα μέσα στη Βουλή? Πώς το βλέπετε εσείς, πού βρισκόμαστε?
Για μένα σημαντικό είναι να υπάρχει ένα αλλαγή στο όραμα που έχουμε ως χώρα και ως κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, για μένα, αυτό που βλέπω είναι ότι ως κοινωνία έχουμε ένα όραμα το οποίο έχει κοντά ποδάρια, όπως λένε. Κοιτάμε το αύριο. Πρέπει να κοιτάξουμε όχι το αύριο ούτε το μεθαύριο, αλλά 10 δεκαετίες μπροστά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει το 2050, το 2060, τι θα γίνει στα παιδιά μας. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις σήμερα, οι οποίες μπορεί σήμερα να μοιάσουν λίγο παράξενες, να μοιάσουν λίγο άστοχες. Γιατί δεν είναι απαραίτητα ταιριαστές στο τι σημαίνει σήμερα. Άλλωστε, η πρόληψη συμβαίνει όταν δεν έχεις το πρόβλημα.
Γι' αυτό λέγεται και πρόληψη.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν δουλεύουμε με θεραπεία. Πρέπει να φύγουμε από αυτό. Να φύγουμε από αυτό και να έχουμε ένα όραμα δεκαετιών μπροστά, όραμα πρόληψης, να φτιάξουμε μια κοινωνία την οποία θα θέλαμε να είναι επιτυχημένη το 2050. Αλλά πρέπει να τη φτιάξουμε μέχρι το 2030.
Ξέρετε όμως, κύριε Φλουρί, ότι η κουλτούρα μας είναι τέτοια που όσους μιλάνε για πρόληψη, τώρα, πρόσφατα είναι αυτά, μιλούσαν για ερημοποίηση, μιλούσαν για όλα αυτά τα πράγματα της γης, όλους τους παίρνανε για φεδρούς και γραφικούς τύπους. Και τώρα έγινε αυτό που έγινε στη Θεσσαλία, γίνονται οι πλημμύρες, γίνονται οι πυρκαγιές και ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που μας τα είπαν αυτά. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά, και ειδικά για τη Θεσσαλία τα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες. Δεν ήταν καθόλου έκπληξη αυτό που συνέβη, γιατί άλλωστε συνέβη πριν από 2 χρόνια. Η Κομισιόν έχει βγάλει χάρτες για το ρίσκο για πλημμύρες εδώ και δεκαετίες. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην Νότια Ευρώπη η Θεσσαλία είναι από τα πιο
επίφοβα μέρη.
Ναι, ναι, σημεία, ναι, ακριβώς. Ναι. Στην βόρεια πλευρά προφανώς έχουμε την Ολλανδία, που είναι και κάποιες τις λεγόμενες κάτω χώρες. Εδώ στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλία το hot spot, για παράδειγμα, της πλημμύρας. Το γνωρίζουμε αυτό και έπρεπε να έχουμε δράσει δεκαετίες πριν. Τουλάχιστον να δράσουμε τώρα για τις δεκαετίες που έρχονται.
Και διάβαζα πριν από λίγο στους ακροατές εδώ του Δημοσίου Ραδιοφώνου ότι η ΟΗΕ σε έκθεσή του λέει ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 1,5 δις πρόσφυγες κλιματικούς. Δηλαδή έχουμε φύγει από τις εμπόλεμες ζώνες, από τη φτώχεια που δημιουργεί προσφυγιά, και πάμε στους κλιματικούς πρόσφυγες.
Φυσικά. Οι αναλύσεις που έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας δείχνουν ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους, ένας στους τρεις μετανάστες, με συγχωρείτε, είναι μετανάστης έμεσα ή άμεσα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άμεσα σημαίνει ότι υπήρχε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια πλημμύρα και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει εκείνη την ώρα γιατί είχε κίνδυνο στη ζωή του. Mm-hmm. Αυτό είναι το άμεσο. Το έμεσο είναι σταδιακά, επειδή για παράδειγμα η ερημοποίηση και η έλλειψη βροχής δημιούργησε πολύ μεγάλες δυσκολίες στη Γεωργία, για παράδειγμα, και ο άνθρωπος αυτός ήταν γεωργός, αναγκάστηκε σιγά σιγά να μετακομίσει κάπου αλλού ή να μετανάστε εξαιτίας της φτώχειας. Είτε λοιπόν έμεσα είτε άμεσα, ένας στους τρεις μετανάστες σήμερα στον κόσμο είναι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω έπρεπε να μπει χθες στα σχολεία μας αυτό, τουλάχιστον η γενιά που έρχεται να είναι εκπαιδευμένη, υποψιασμένη, να έχει μια άλλη κουλτούρα από αυτήν που έχουμε εμείς, οι οποίοι καταστρέψαμε και τον πλανήτη. Και δεν ξέρω, κύριε Φλουρή, εσείς είστε αισιόδοξος? Είστε μέσα σε ένα δωμάτιο εκεί και μελετάτε και πάτε και σε πραγματικές συνθήκες. Αλλά πόσο εύκολο είναι να δουλεύει κανείς, ένας επιστήμονας έτσι, όταν βλέπει ότι οι αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι και τι κάνει, μετράει?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι εκκινητής αισιόδοξος, διότι αν δεν είναι κανείς αισιόδοξος, τα παρατάει και φεύγει. Για να καταφέρεις κάποια αλλαγή, πρέπει να πιστεύεις ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει. Οπότε ελπίζω να μην είμαι παράλογο αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι έστω την τελευταία στιγμή, η οποία είναι τώρα, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, να γυρίσουμε την κατάσταση, να έχουμε όραμα μακροπρόθεσμο. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Για μένα ήταν το μάθημα όταν, πριν από κάποια χρόνια στις μεταπτυχιακές μου σπουδές, ασχολήθηκα με το διάστημα. Και εκεί, επειδή όταν έχεις μια σκέψη για ένα πείραμα, πρέπει να περιμένεις δεκαετίες, έτσι ώστε να πάρεις χρηματοδότηση και να βρεθεί ένας πύραυλος να ανεβάσει αυτό το πείραμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να γίνει το πείραμα εκεί. Όταν λοιπόν όλοι μιλάνε για έρευνα στο διαστημικό χώρο, μιλάνε για δεκαετίες μετά ένα πείραμα που θα κάνουμε, αυτό θα γίνει το 2040. Πρέπει αυτό το πείραμα να είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γίνει και να το πούμε μπροστά. Τότε, αν θα αξίζει τον κόπο να γίνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να αντιληφθούμε λιγάκι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε δεκαετίες μπροστά και οι αποφάσεις που θα παίρνουμε να μην είναι για το σήμερα, αλλά να είναι για 2 με 3 δεκαετίες μπροστά. Για τα παιδιά μας.
Κύριε Φλουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από καρδιάς να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η Θεσσαλία σήμερα, γιατί τα μάτια όλων μας και η σκέψη είναι εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Φλουρή.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.